لگل رودا و کندا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توجد توانید راستخو بجداری لم برنامه داب کید.
عزیزانم خوشتنو با برنامه چی نوی لگر رودا و کندا رکوتنکانی نیوان هولیر و بغدا زور نو اجماری جناکرین لگل وجده شانده چیرمی کردستانی عراق استال بغدان بمبستی اوی رکوتنی چی تر مور بکریتو مرجیش اوی ام دواترین رکوتنا جب جب کرید سرنجو تیبینی کان زورن لسر رکوتنکان لوانا همون رکوتنی چی نیوان حکومتی عرمی کردستان و حکومتی نیواندی عراق بفلترکانی ترچه و ایران در رد دبه نزیگ بونو لحل بجاردن و هر لعنو رازی کردنی دنگدرانی خوی یکی که لسرنجکانی تر خالی چی تریش که گرنگ اویا زوربی هر زوری رکوتنکان وقت پینو پر رو کردنیان لیات و بوچه شکانی نیوانیان یان تنها سارش کردنی چی کاتیانی برین یکا بلام ببیر رگ گرتن لحو کردنی او برینانا گر باوردی سیر بکین چشکانی نیوان هولیر و بغداد روش بر روش قلتر دبنو و جماری چشو آلوزیکانی نیوانیشان هر وادی و زیادتر دبنو روشی شقامیش لحریم و لبغداش خرابتر دبنو خوبشاندانکانی ام دعیه حریمی کردستان بنمونه گریبستی 50 سالی فروشتنی نوتیش به ترکیه لولا و بوستیه که بشه چی سرچی چشکانه هم لناو حریمی کردستان دو همیش لناو بغداد ده لکات یک ده شاندی حریم لبغدا هولی به دستینانی شایسته داره یکانی چنمانی رابردوی خوی ده ده بلام هل استاوا سر داوکانی چشکان لسر بودجه سالی 2021ش درست بوا لناو پرلمانی عراقیش ده کرد کشی هیو پرلمانتر هن که نرازین بر رکوتنی حریم و بغدا به تایبتیج لمکاته ده که بر یار شش من جیتر حلب جاردن بکره سرچاوکانی هوال آماجه دکن بویشان دی حریمی کردستانی عراق به همون داوکانی بغدا رازیه و وابستهی خوشی نشان داوه با پابندبونی تواوتی بم رکوتننوی و که هشت تاج نزندید مرده کرد یا نه نزدیک یک هفته امشنده حریمی کردستانی عراق نبغدای و قبط طالبانی جگری سروچی کابینه نوی حریم سروکایتی شندک دکاتو پیامی چشی بلاو کردو تو دلید دلنیایی به خلچی حریمی کردستان ددن که شندی حریم لبغداد مینیتا و تا اوکاتی شایست دارای یکانو موچه فرمانبرانیش مسوگرده کریه. احمد حاجی رشید اندامی پرلمانی عراق لفراکسیونی کمری اسلامی میوانی برنامه ام هفتهی لگر رودا و کندایا کاغ احمد سرتا زور سپاس بو اماده بون تو یکم پرسیاری شم اویا جاواز یکان چین لسردانی ام شاندی حرمی کردستان دا بو بغدا ببراورد لگل او سردانو کوبونوانی لپازده سالی رابردو دا کراون
بنای خواهی بخشنده مهربان جاوازی لتوقیت های بو شاندکا طبعا شانده که حرمی کردستان او قوه جارانی نیه که حرمی کردستان شانده نال با بغدا بحکمی اوی حرمی کردستان استل وضعی که لاواز دایه رازیه با مرجکان عراق شانده کانی پیشوتر عراق رازی بو با مرجکان حرمی کردستان بویا ام شانده زورترین کاتی خیاندوش زورترین کوبونوی کردو کمترین درنجامی با دسی ناوه اما جاوازی لروی توقیتو جاوازی که دیکل لروی اشخاصو شاندکانی پیشوتر بابلین کسی یکمی حکومت احاد ام تفاوضی اکل لیست دا کسی یکمی حکومت پیموایا لبرهند اعتباراتی بنمالی و سیاسی و نایوید خوی با لم قضیه چون که ام قضیه روبروی کوملک نقد ابیتو که لواچه او امرون سیاسی نبی که تحملی بکا با پیچوانه و لواچه جگری سروکی حکومت بحکم اوی حزبکی تا اندازه اگ مرونه سیاسی هیا و حزبی سروکی حکومت مرونه سیاسی نیا بویا ام حولا جگری سروکی حکومت پی هستاوا و بونی سروکی کومار لبغدا عاملی که مساعده با او بابتی که امشانده لعصده وکو شخص جلی سروکی حکومت پیهسته
برای جناب امجاردگن رکوتنی چی کوتایی رکوتنی که بگو تره هیوایی چی لسر حال چنده
بداخو من بروام وای حکومتی هریم ناتوانی به هوی واقعی کتی کوتوا چون که همو مقدمه شی حالا نتیجه حالا داده دستوا حکومتی هریم لسالانی حکومتی پیشو کابینه برز نشیروان برزانی کمال حالی اداری و اقتصادی و سیاسی انجام داوا که من پیموانی هم حکومت تازه برز مسرور برزانی بای راست فکریتوا بای قناعت موانی بگنا حل کوا هریمی کردستان راضی به بو حل اگر پیشی راضی به اول ناچاری راضی بو حلی که حکومتی عراقی پی حلاسه خالتی دی کلوه که حکومتی عراقی لوشه استقبالی بو امشانده لگل استقبالی بو شانده کانیدل جواز به حکومتی عراقی لو پیش لبارکی لروی سیاسی و لاواز بو لاستدا حکومتی اتحادی لروی سیاسی و بهز بلام لروی اقتصادی و زور لاوازه بو خوی گورترین کیشه هی بو ناتوانی همو چاوکان لسر حکومتی اتحادین چاوی پلمانتاران و هیزه سیاسی کان به حکمی اوی خودی حکومتی اتحادی کابینه بابل انفراکسیونه کینیه لناو پلمانه دفاع لو جه نظر کانی بکا بوی همیشه بو هر بریاره کی سیاسی اگر ره تو بو پلمان بلام حکوماتی پیشو سردمی دکتر حیدر عبادی دکتر مالکی اوانی دی که لبروی کتله کی سیاسی انها بو لناو پلمانه توانی ویانه اجینداکانی خویان بدور لپرلمان یا قضیه تنفیذی کانی خویان که مفروض وای اما توزیع صلاحیات هبه بلام حکومتی استای برز کاظمی حتی کار تنفیذی کانیشی اهینه تو با پرسور رای پرلمان تاران نزیبترین نمونه قانونی تمویل عزی مالیه که او قانون کاتیک تشریع اکلی لپرلمانو ایتر پیویست حکومت نگره تو با پرلمان با تنفیذ کدنی بلام تا استش حکومت که برز کاظمی اگره تو با تنفیذی ام قانون لرگی فراکسیون کانی ناو پرلمان و لرگی هز سیاسی کانی ناو پرلمان
باشه بغدا استا چندک جدیه لوی که پیویست ام چشانه لگل هریم دا چهار سر بکرین نا به هروا با الواس راوی بمین نو ونیا
ام وجه نظری هیا که وجه نظری که به هز نیه لیستا دا که ام چشانه لگل هریمی کردستان نبونه تا اولویت بوچم که کشی ناو عراق و او کاتی که ام وفده هریم هاتوا پیش انتخاباته و کشه کلک بوکانی آبوری عراق لبرانبر اینیاره که نقدی زور گوره دایه بویا کشی خودی دولت اتحادی که ایسا اولویتی هی کشی چار سر کدنی کشی هریم اولویتی نیه بویا پیناچه زور بگرنگی و اگر سیری لیدوانی هندگلا شاندکی حکومتی هریم که چند جاره که ویان آماجه که دو زور جار تلفونه که این ولام من نادنه و بویا اما کشه یکی اولویتی ور نگرد و لعصه دا لحکومت که برریس کازمی رنگ حکومت کازمی خودی خوی لحولی اوابیا حسب که او کشه چار سر بکره بلام بدست او نیو لدست او در چوه چوه تا بردز هزه سیاسی کن هزه سیاسی کن لعراق دا لیست دا بونت دو گروپی جیاواز گروپی کن به هیچی و آمادنی ادنا سازش بکا با حکومتی هریم گروپی کن نخیر الان هرچون اک بید نابه اما ام کشه خومن من هی ام کشه ایش اضافه بکن با خومن
زور جار کاغ احمد یک چگلو آماجانی که باسی دکن بطایبتی لانشی او سنکان او یک هل بجاردن لعراق دا لپیش و بریاره منگی ششی دا تو هل بجاردن بکریه و هر کوتنک لگل هریمی کردستان دا بجورگ لزیان با دنگدرانی خویانی دا جیرنوا اکری اما و لو جور بیل کردنوا یکی بگین کبلین تنانت شقامی عراقیش لگر رکوتن دانیه لگل هریم دا
شقامی عراقی اوان دا مشغوله با مشکلی اقتصادی خویه و اوانا کشی دامزدان و قوتی یومی و راتب و خدماتی هی اوان دا کشی اوی نیه لگل حکومتی هریم رک کون یا رک نکون او بشی زورینه شقام آوائه بشی که کمی شقام کل رگی او هز سیاسیانه و استهداف کردن بوی اوان تصدی اوان کن که هو کارکب گرنه نو بو هریم که هریم وای کردووە کە مواردی دەوڵەتی ئیتحادی بچێ بۆ هەرێم خدمات کەم بووە لەبەرەوەی پارە چێ بۆ هەرێم بەبێ قەید و شەرت. بەڵام بەبڕڵای من شاری عێراقی یا با بڵێن تەسەوری ئەو قەزیە ناکە، ئەو قەزی لای ئەوەندە گرنگ نییە، بەڵام ئەوە هێزە سیاسیەکانن. خاڵی دوو کاک بەڵێن ڕاستە خۆف هەڵبژاردن دانراوە لە مانگی شەش جێبەجێ بکرێ، بەڵام هەموو هێزە سیاسیەکان یەقینیان هەیە کە لەو فترەیە هەڵبژاردن ناکرێ بگرە ئەکەوێتە کۆتایی 2021 ئەگەر لەوە زیاتر تەعجیل نەکرێ.
بەڵام کاگ ئەحمەد هەر لە ئێستەوە ینی زۆرێک لە میدیای عراقی لە بەغدا ینی ئاماژە بەوە دەکەن کە هیواکان ڕۆژ بە ڕۆژ کەمتر دەبنەوە لەوەی کە بەغدا و هەولێر بگەنە ڕێککەوتنێک، لە کاتێکدا کە سەرۆکی شاندی هەرێمی کوردستان قوبات تاڵەبانی ئاماژە بەوە دەکا شاندەکە لە بەغدا دەمێنێتەوە تا ئەو کاتەی موچەی فەرمانبەران و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان مسۆگەر دەکرێن. چۆن
ئەوە ڕاستە؟ مەسەلەن سەرۆکی وەفدە و وجهەنەظەرێکی سیاسی هەیە و ئەبێ هەمیشە مژدە بەخش بێ، بۆیە ناکرێ هیچ وەفدێکی سیاسی بێعمەل بێ لە تەفاوز. قسەکانی بەرز قوبات تاڵەبانی لەو منتەلقەوە ئەکرێ کە قەناعتی وایە فیعلەن ئەبێ مژدەی پێ بێ بۆ خەڵکی کوردستان. بەڵام دیوەکەی دیکەمان بیر نەچێت کاک بەڵێن شاندەکەی حکومەتی هەرێم لە مانگی چوارەوە سەردان و هاتو چۆیان هەیە کە 13 جار وەفد هاتووەتە لای حکومەتی ئیتحادی، بەڵام تا ئێستەی لەگەڵابێ کە من قسە لەگەڵ جەناب تاکەم هیچی لێسەوز نەبووە. بۆیە ئەوەی کە نقڵەکرێ لە ئیعلام و ڕاگەیاندنی حکومەتی ئیتحادیە یا کەناڵە عەرەبیەکان ئەوە بەشێکە لە ڕاستیەکان ئەوەی بەڕێز قوبات تاڵەبانیش باسیەکە ئەمەلیەکە کە ئەوێ بیبەخشێتەوە بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە ئەو مەبەستە هاتووە بە بێ موچە نەگەڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان.
لە بەغدا چەندێک گرنگی بە سەردانی ئەم شاندەی ئێستا دراوە، بەتایبەتی زۆر کەس ینی ئەوەیان کردووە بە خاڵێکی نیگەرانی کە مستەفا کازمی سەرۆکوەزیری عێراق لەم کاتەدا سەردانی تورکیا دەکا، ژمارەی لە گەورە کاربەدەستانی عێراقیشی لەگە خۆی دابردووە، ئەوانەی کە پەیوەندیان هەیە بە پرسی نەوت، بە پرسی ئابووری وڵاتەکەوە.
بەداخەوە ئەو مەلەفە لەبەرەوەی لە چوارچێوەی عراقدا نەماوە، تەفاوزی ئەساسی لەگەڵ هەرێمی کوردستانە لەسەر نەوتە، ئەو قەزیەی نەوتە هەم دووەلی ئەقلیمی تێوە ئاڵاوە، هەم دووەلی غەیر ئەقلیمیشی تێوە ئاڵاوە. یەکێک لەو گرفتانەی کە هەیە تا ئێستا مستەفا کازمی سەردانەکەی بۆ تورکیا لەسەر دعوەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانە کە دوو مەلەفی زۆر حساس هەیە لە نێوان عێراق و تورکیا. یەکی کە مەلەفی ئەو ئیتفاقی 50 ساڵەیە کازمی ئەوێ بەوازح تێ بگابزانێ فیعلن ئەو ئیتفاقە ئەبعادی چۆنە، چی کراوە چی نەکراوە، لەسەر چی ڕێککەوتوون. بۆیە مەلەفی دووەمیش مەسەلەی محکەمەی ئای سی سی کە عێراق سکاڵایەکی تۆمار کردووە لەسەر تورکیا کە نەوتی عراقی کڕیوە بەبێ ئیجازەی وەزارەتی نەوتی ئیتحادی. بۆیە دیسان ئەمەش متعلقە بەو دانوستانەی کە لە نێوان هەرێم و بەغدادا هەیە.
هەمیشە پرسی ڕادەستکردنی نەوت لە هەرێمی کوردستانی عێراق کێشە بووە، ئەمە کرۆکی کێشەیە لەگەڵ بەغدادا. ئەم جارەیان یعنی پێ دوایە هەرێمی کوردستان وابەستە بێ بەوەی کە داهاتی نەوت یا ڕۆژانە نەوتی خۆی بداتە کۆمپانیای سۆمۆ؟ لە ڕاستی
کێشەکە تا ئێستا لە قانونی تەمیلی عجزاباز لە داهاتەکە، بەڵام پێم وایە عراقیەکان قبولی داهاتیان نابێ بۆ قانونی موازنە، چونکە ئەوە دانێن بە جزئێک لە قەزەیەکی سیادی و ئەگەر قبولی داهات بکەن ئەوە بە دڵنیایی و ینی بە شێوەیەک لە شێوەکان رازین لەسەرەوەی نەوتی عراق لەلایەن شوێنێکی ترەوە بفرۆشێت کە ئەوەش تەنەزولە لە سیادی عراق بە قەولی خۆیان و ئەبێتە هۆی لە دەستدانی ئەو سکاڵا یاسایی لە مەحکەماتی دەولیە کردویانە لە مەحکەمەی پاریس ئای سی سی. بۆیە بە دووری زانم ئەوەی من لەگەڵ خۆبەرای سۆم و قسەم کرد و ئەوانەی کە لەناو لیژنەی مالیان و لەو قەزیە بە دووری زانم قبولی بکەن داهاتی نەوت وەرگرن بە تایبەتی بە موازنەی 2021. بۆیە ئەو کێشەی وەک خۆی ئەمێنێتەوە، ئەگەر هەرێم نتوانه نود رادست کرد. رادست کردنی نود للاین حریم اول. لحریم لباشترین حالتا 530,000 برمیل نوتی هی بو هنرده کردن. لم 430,000 سو نوشوار هزاری کلفی انتاجه. اوی که امینه تو یعنی نا که تا 250,000 برمیل بویا زحمت تسلیم کردنی امبر نوتا لکاتی که دهاتی حریم بشی او یا بابلین اوی که امینه تو بشی خرجکانی حریم ناکه.
استا وکو باز دکره کاغ احمد وکو جنابی شد اما جو پیا کرد شاندی هرمی کردستان اجگار نرمل برانبر داواکانی بغدادا بغداد چی تری دوی؟
لراستیا بغداد لعصدا لحالتا که شپرزایا تا ایسا بای گلالا نکره حرم بو لعصدا او همو آماده گیه هی بویا نبونی متمانه لنوان بغداد و حرمه و بونی کومل اگه اتفاقاتی تر وک سالی 2012، 2015، 2019 لمانه حرمی کردستان نیتوانی و یعنی بابا قصد پابن نبو با اتفاقات و وای کدوه که متمانه لدز بدن بوی بغداد لعصه دا استعابی و ناکا که حرم او همو آماده یه در بره
برای جناب پیویز بواهی لعنی سی ام بجدار وی لم دانستانانی نیوان هولیرو بغدادا امریکا بون مونا یکیتی اوروپا یا هر لعنی چی که نتوی گرت وکان که بتوان رکوتنی چی جیجیر لنیوان هر دولادا بینیتا آراوا
پیشتر من لحنده که کبنوا بجداریم کردوه مثلا جهاتی دولی فشاریان کردوه لسر حکومتی عراق بون مونا لسالی 2016 و 2018 صندوق نقدی دولی فشاری خوی کرد با سر عراق که ابه دا موازنه حریم زیاد که بحکم او یوکات داعش لناوخاک عراق ابو و پیویسیان بکرده بو لعصد دا حکومت که برس کازمی زیادتر مدعومه امریکیان و دولیان بویا بالانسی دعمی دولی بو حرمی کردستان کم بوته و بویا هیچ دولتی تدخلی مباشر نکرد بلام پیداگری که لسروی ابی رکون
برای جناب رکوتن لنیوان هولیر و بغدادا کشه بنچینه یکانی حرمی کردستانی عراق چار سردکا؟
بروان نکم کشه بنچینه یکان بحکم اوی حرمی کردستان معامله کی تندرستی نکردوه لو پیش وقت دولت معامله کردوه لیست دا گرانه و با مربعیه کم للاین حریم کردوسانه و چاک سازی کدنی حریم مرحله ای که قیصریه زور کرسه به نسبت حریم و خالی سی هیزه سیاسی پیکی نرکانی حکومت لیست دا متمانه ان بیگنیه چه جایی هیزه کانی اوپوستیون لهموی نرحت الاویا شقام هی جوره متمانه ای که به حکومت و به هیزه سیاسی کان نماوه بویا ببروای من استمه معالجاتی سیاسی و معالجاتی اقتصادی و معالجاتی اداری بطیه بو توابی که شکانی هریم
لم هلو مرجده که جناب آماجو پیا کرد چاکسازی دکره لحریمی کردستانی عراق ده؟
براسی حریمی کردستان ابید چاکسازی بکرده یا کنه کردوه دعا کوتوه بلان ببروای من او هزانه پی که نر بطاوتی پارتی دموکراتی کردستان هز یک نیه که قابلی او بکه که چاکسازی بکه برجوندی او لخطر دابه بویا ببروای من حریمی کردستان یکم چاکسازی کل نوتا بی بی که نی کردو حکومت که کاغ مسئول آمادگی تیانی چاکسازی لبواری نوتا بکه
اگر چاکسازی نکه انجام کن برو چوه در رون یعنی زورگ لشیکره و لیستاد آماجو بوده کن رکوتنی هولی رو بغدا دو درفت با دربازمون لهر هیج نبیه بشه که برچاوی قیرانه کن
بتأكيد اگر چاکسازی نکا کارساتی بدوادید بویا من قناعتم وای حرمی کردستان لبرانبر دوریانی که زور خطرناک آیا چاکسازی حلب جیره حل دوچاری کمال گرفتو کشی گوره بیا چاکسازیش حل ناب جیره فعلا هر وضعی لمی اصاب عشتر نابی
ای باشه بلام لبغداش به همان شیوه همان جور کشه هن شقامی عراقیش لبرپرسانی عراقیش توران
راسته بس عراق دولتی که خواهن سیاده اوفری زیادتری هی و دهاتی زیادتری هی بای حالتی هرم جواز لحالتی بغداد
چاره سر چیه؟
بلای چاره سر زورن بلام استل مقابله که رادیویی ها نتوانم توابی چاره سرکان بخم رو بلام دلنیام لوی چاکسازی اکریه بلام چاکسازیەکانە بێ هەمەلایەن بن هیچ چاکسازیەک بە تەنها لە سێکتەرێکە نابێتە هۆی چاکسازی لە سێکتەرەکانی تر بۆیە لە هەرێمی کوردستانە بێ چاکسازی لە سێکتەری بواری سیاسیا بکرێ لە هاو زەمان لە ئیقتیسادیە بە هەردوو لایەنەوە هاوکار بن بۆ چاکسازی لە بواری ئیدارییە.
لە ساڵی 2003 و ڕوخانی ڕژێمە دیکتاتۆریەکەی سەدام حوسێنەوە کورد و بەغدا کێشەیان زۆر بوو، ئێستا کێشەکان زیاتر بوون و زیاتری چڕ کراوەتەوە لە مەسەلەی موچەدا. ئەمە بچووکردنەوەی ڕۆڵی کورد نییە لە عێراقا؟
نا بە پێچوانەوە کاک بەڵێن بچووکردنەوە نییە و کێشەکان وایان لاتوە. پێشتر پێش 2003 ئێمە لەوانەیە کێشەی نەتەوەییمان زۆر زەق بوو بێ و کێشەی بەشداری نیزامی سیاسی کێشەی خاکمان هەبووە کە ئەوانە سێ کێشەی ئەساسی بوون لەگەڵ حکومەتە یەک لە دوایەکانی عێراقدا. بەڵام ئێستا کێشەی شەڕی دەستوورمان هەیە کە کورد ڕاستە ئازا بووە لە شاخ، بەڵام پێم وایە لە شار ئەو ئازایەتی نەما و ئەو مەهارەتەی لە دەستداوە کە ئێستا بتوانێ بیکە.
هاودەنگی لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا هەیە بە تایبەتی لە نوێنەرانی کورد لە عێراقدا و لە پەرلەماندا لەسەر ئەوەی کە دەبێت ئەم کێشانە چارەسەر بکرێن؟
نەخێر، هاودەنگێکی ئەوتۆنیە بە تایبەتی تاگلایەنە با بڵێن پارتی دیموکراتی کوردستان تا ئێستا مامەڵەکانی تەنها تاگلایەنانەیە، بەڵام ئەوانی دیکەمان بە تایبەتی ئێمە لە گروپێکە خۆمان کۆ کردوێتەوە کە پێنج لایەنی سیاسی و کۆمەڵێک خوشکوبرای سەربەخۆی تایە کە هەماهەنگیەکی باشمان لەبینایە و ئیحتیمالە بەرەو ئەوە بڕێن هاوپەیمانیەک ئەعلان بکەین لە نێوان ئەو گروپە و هەماهەنگ و هاوکارە بین. ئەگەر یەکێتی بێوێ هاوکار و هەماهەنگ بێ لەگەڵمان ئەوە بەخێرات نیە. وانجێت
ئەوەی کە جەنابت ئاماژەی پێدەکەی گروپی 15 ئەندامەکەی پەرلەمانەیە زیاترە
ئەو 15 ئەندامە دەرەوەی پارتی وێکێتی؟
بەڵێ، بەڵام لەناو فراکسیۆنەکانی تردا پشتیوانی هەیە بۆی یان نا؟
لەگەڵ فراکسیۆنی مەبەستی فراکسیۆنە کوردیەکانە یان
نا؟ بەڵێ، فراکسیۆنە کوردیەکان.
نە، فراکسیۆنی یەکێتی تا ئەندازەیەک لێگەشتنی باشمان هەیە، بەڵام لەگەڵ فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستانە هیچ جۆرە لێگەشتنێکمان تا ئێستا نەبووە و خوازیارین ئەوانیش ئیعادە نەزەرێ بکەنەوە لە سیاسەت و ئیدارەی خۆیانە بۆ ئەوەی بتوانین بە هەموومانەوە یعنی مافی خەڵک دەزەبەر.
بەڵام پێت وایە پەرلەمان بتوانێ ئەم کێشانە چارەسەر بکات یاخو لەناو پەرلەمانی عێراقدا ئەم کێشانە چارەسەر بکرێن؟
پەرلەمان جزئێکە لە حەل، ئەتوانێ هەندێک لە مشکلەکان معالجە بکات بە تایبەتی مشکلەی تەشریعی، بەڵام ناتوانێ هەموو کێشەکان چونکە تەنها کێشەی تەشریعمان نیە، کێشەی تەنفیزیشمان.
بەڵێ، یەکێک لە پرسیارەکانی تر ئەوەیە شیعە و سونە لێرەدا هاوڕان لەسەر ئەم دۆسەیە بەرامبەر بە کورد یاخود جیاوازی لە نێوانیاندا؟
مەسەلەکە مەسەلەی خانەی شیعە و سونەی تێپەڕاندووە. مەسەلەکە مەسائلی سیاسیە لەوە چۆنێتی مامەڵەکردنە لەگەڵ بابەتە ئابوریەکان لە بابەتە سیاسیەکان، با بڵین خانەیەک بابەتە سیاسیەکانی بەجێهێشتو. ئێستا کێشەکەمان زیاتر کێشەی ئابووری،
کێشەی ئابوورییە. بەڵام ئایا هەر بەوەندە چارەسەر دەکرێت کاگە ئەحمەکە کە بگوترێ
ئەبێ سیاست؟ ئەبێ سیاست، ئامرازی چارەسەری ئەم بابەتە بێ.
کێ ئەو ئامرازە بەدەست کێوەیە لە بەغدا؟
هێزە سیاسی شیعەکان با بڵین لە چەند تەکەتولێکە خۆیانە بیننەوە. کورد تەنها توانیوێتی لەگەڵ لەوانەیە یەک تەکەتول دوو تەکەتولیان مامەڵەی کردبێ، بەشێک لە سونەکانی مامەڵە لەگەڵ کردووە لەگەڵ بەشێک لە شیعەکان. بۆیە ئێستا دووچاری قەیرانێک هاتووە کە هەموو هێزە شیعەکان لەگەڵ نین و هاوڕێی نین.
لەناو هەرێمی کوردستانە بخۆت دەزانی یعنی بە تایبەتی نێوانی پارتی و یەکێتی ئێجگار خراپە، پەیوەندیەکی زۆر سارد و سڕ لە نێوانیاندا هەیە. ئەمەش وای کردووە کە کێشەکان ئەوەندەی تر لە بەغدا ئاڵۆز بن؟
بە تاکید ئەو وای لێ کردووە، وەک باسم کرد ئەو تەفەرودەی پارتی بە قۆرغکردنی هەموو سیاسەت و ئابووری و ئیدارە وای کردووە کە کێشەکان ئەوەندەی تر عمقێکی زیاتر وەربگرن و چارەسەریان ئاسان نەبێت.
ئەی حزبەکانی تر بۆ نمونە بزوتنەوەی گۆڕان، کۆمەڵی ئیسلامی، یەکگرتووی ئیسلامی،
کۆمەڵی ئیسلامی و
یعنی مەبەست بەوەی چ ڕۆڵێکیان هەیە؟
عەرزم کردی کە ئێستا ئێمە خۆمان کۆ کردوتەوە لە ئیتلافێکدا، تەقریبەن ئیتلافێکە کە ئەو هێزە سیاسیانەی دەرەوەی پارتی وێکێتی ئەمانەوێ لەو ئیتلافە نمایشی سیاسی خۆمان بکەین.
برنامتان چی دبی؟
لواجه دیده که جیاواز بخین رو با او کشانی که نوان حرم و بغداده هن
اکره زانیانی زیاترم بده که لسر او دیده جیاوازا
لأستادا لخریکی کوبونوین با او باوتا بایا اکره لبرنامه ای که دیگه اشاره و آمازی پیردم
هیوادارم رولی ترکیه و ایران چون حال دستن یعنی که احمد لم دوسیه نوان حولی رو بغداد
هر دو ولاد برزواندی قولیان هی لناو عراق دا بایا کاریگری راسو خویان هی لسر حل کدنی کشکان
کاریگری راست و خویان هی وکو گرفت یا وکو هولدان با چهره سر؟
وکو گرفت برمونه نوتی هرمی کردستان بشه که متعلقه به ترکیه و
ای چی پیوندی به ایران و هی؟
ایران لرگی هزه سیاسی شیعکان و کن نایوه ترکیه و رولی هبه لعراق دا و لهرمی کردستان دا
کاغ احمد بخود دزانی لیستا دا عراق بیجگل لقیرانی آبوروی پتای کروناش گرتوی اتیوه امش زیانی چی زوری لیداوه ام پیوندی خراپانی نیوان هولیرو بغدا کاریگری دبی بسر اگری چار سر کردنی تندرستیانی پتای کرونا و بنمونه اگر
بیتو چشه آبوری که بانوانده قرصه براسی کشه سیاسی که وانده قرصه که شی تندرستی من لراسی ها بیر چوا او گرنگیه که با او بابتانه یدین با قوتی خلق یدین او خلق او دیکی لبیر چوا تو لراسی ها تاک بلین
بلام اوش دوسیه که پیوندی به جانی خلقه و هایه
راسته اوی که تو کبرسید بو خواردن ضروره یا علاج همیشه خواردن بشه که لعلاج
که احمد برو کتایی برنامه که من در روین لناو شیعه و سنکان ده یعنی هیچ حوسوزیه که یه بو کرد یا نه
تا اندازه که بلا هم کرد ابه او حوسوزیانه استثمار بکا بلا هم تاسه نیتوانی و
چون نیتوانی و
نیتوانی و معمالی استراتیجی نبو کرد لبغدا همیشه تکتیکی هبو بایه متمانه لگل هر هزه کهش حوسوزی بو به لمرحله کان بجه هشتو لبروی برجواندی هزه سیاسی کانی هرمی کردستان باشیوه نبو هزه سیاسی کان بطابتی پارتی دموکراتیک کردستان و تا اندازه کهش یکیتی اونده چاویان لپوستو پل بو لبغدا اونده چاویان لونه بو استراتیجیک در رژن بو چونتی اداردانی عراق بشوهی که گشتی
اگر بغدا و هولیان نگن ریکوتن برای تو چی روه دا؟
وضعی کش پرزی آبوری و اداری و سیاسی روه دا و چاوری باشی لیه نام چه کرد
دبیت اما گرانوی زیاتری رخرا و تروریستیکانی داعش بنمونه
نه او بابت دوره چون که لیست دا هیچ جور حازینه اگنیه بو او بلام که شی نامت معنی و وضع اقتصادی و نالباری جیهانی هاولاتیان زور خطرناکه بی
دو پرسیارم کاغ احمد پیم بله کرد دبی چی بکه لبغدا بوی بتوانی او متوانی بجره تاو
کرد دبی اعاده نظر لستراتیجیتی خوی بکه تاو کرد اگر ایوه چهره سری کشکان که ابه لپشو نظامی سیاسی لحرمی کردستانه او حکومتی که اسه حل باشین ده تاو او پرلمانی که اسه پرلمانی که زیادر پرلمانی که نمائش وک گلی که بیبون وایه ابه او پرلمانه حل باشین ده تاو حکومتی اسه حل باشین ده تاو حل بجادنه که بیگد لرگی یا سای حل بجادنه که تازه و انجام بدره با اوی بتوان ری حکومتی تازه معامله که تازه لگل بغداد
ای بغداد
شاو حکومته بمعنى کلمه لروی سیاسی لروی آبوری لروی دارایی لروی اداره و فشلی هنوه لصدا صد یعنی اشتیق نیه بلین اما حکومتی هرم ام امتیازه هی ام سرکوتنی لم بواره هبو لتواوی بواره کانا حکومتی هرم کردستان فشلی هنوه
ای بغداد چی لسر بی کابرانبر بکر بوی بتوانی متمانی هولیر بدز بینه توا
لراستیا بغداد متمانی هولیری لدز نداوه با دلیل یوی تایس شاندکان بردوام لیره هولیر متمانی بغدادی لدز داوه
کاغ احمد
ابی حریم او متمانی بدز بینه توا
کاغ احمد سپاس دکم بو بجدارید لبرنامه ام هفتهی لگل روداوکان دا سپاس و پیزانینم
سپاس بو برستان کاغ بلنجا
لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آمادو پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه دا بکید.